Kopš kara sākuma viens no dezinformācijas naratīviem, kas vērsts pret Ukrainu, ir saistīts ar tai sūtīto ārvalstu palīdzību. Kas un kā to palīdz izplatīt Latvijā? Mans vārds ir Annija Petrova un par to stāstīšu turpmākajās minūtēs Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījumā. Tāpat runāšu par vienu no pašlaik Latvijā populārākajām sazvērstības teorijām – ideju, ka lidmašīnu atstātās baltās svītras debesīs ir apzināti izkaisītas kaitīgas vielas. Vispirms par ziedojumiem Ukrainai.
Керівницю Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу заарештували з можливістю застави.
Pirms nedēļas Ukrainas varas iestādes ziņoja par jaunatklātu korupcijas skandālu. Хмельницькас медицинас un sociālās ekspertīzes centra vadītāja Tatjana Krupa par samaksu viltojusi medicīniskos dokumentus, tā ļaujot vīriešiem mobilizācijas vecumā izvairīties no iesaukšanas.
Знайшли в родини понад 6 мільйонів доларів США.
Izmeklēšanas birojas viņas darba vietā un dzīvoklī atradis milzīgas naudas summas, aptuveni 6 miljonus ASV dolāru dažādās valūtās, kā arī sarakstus ar cilvēku uzvārdiem un fiktīvām diagnozēm. Šī amatpersona ir arī Хмельницькас apgabala domes deputāte no Ukrainas vadošās partijas Tautas kalps. Par skandālu ziņoja Ukrainas mediju un to komentēja dažādi blogeri. Latvijas auditoriju viens no pirmajiem par to saudabīgā veidā informēja opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā līderis Saeimas deputāts Ainārs Šlesars. Viņš gan Facebook, gan platformā X publicēja Ukrainas parlamenta deputāta Oleksija Gončarenko video.
Друзья, всем привет, и сейчас расскажу вам шокирующую историю.
Гончаренко video runā par Хмельницькас skandālu un saka, korupcija valsti saēd gandrīz tik pat, cik Krievijas raķetes. Šlesers šim video pievienojas lielu piebildi drukātiem burtiem. Tajā jautāts, kur Ukrainā nonāk Latvijā ziedotā nauda. Taču ne video, ne dienestu sniegtā informācija neliecina, ka šajā skandālā figurētu ārvalstu ziedojumi. Kukuļus devuši paši Ukraiņi, lai izvairītos no mobilizācijas. Tad kāpēc Šlesers vedina domāt, ka tā ir Latvijas ziedotā nauda? Šlesers gan citiem medijiem, gan mums skaidroja, ka neko nesot apgalvojis. Tikai uzdevis jautājumu.
Un piedodiet, ja kaut kāda mazā ierēdnīte ir spējusi 6 miljonus eiro akumulēt savā dzīvoklī, tad jautājums, kas notiek kopumā, es uzdodu jautājumu, es pagaidām neesmu pateicis savu viedokli. Man tikai rodas jautājums.
Taču pēc komentāriem īpaši Facebook platformā redzams, ka vairums viņa sekotāju to sapratuši tieši tā – ārvalstu ziedojumi nonākot kukuļos. Piemēram, kādā komentārā pie Šlesera ieraksta teikts, ka Ukrainas prezidenta ģimene tikmēr pērk rotas miljonu eiro vērtībā un kazino Kiprā. Citā, ka Zelenskis par 10 miljonu eiro iegādājas vilas ārzemēs. Šīs ir žurnālistu sen atspēkotas no prokrieviskiem kanāliem nākušas viltus ziņas. Taču Šlesers tās Facebook neapstrīd un nekādi nekomentē, tādējādi ļaujot nepatiesa informācijai izplatīties tālāk. Tāpat viņš, kā ieraksta autors, nav rēģējis uz komentāriem, kuros teikts, ka Latvijā ir tāda pati korupcija kā Ukrainā un apšaubīts, vai te saziedotā nauda tur vispār nonākusi. Šlesera ieraksts Facebook 1 skatīts 20 tūkstošu reižu. Šlesers mums teica, ka viņu uztrauc, kur nonāk Latvijas nauda.
Kur paliek Latvijas nodokļu maksātāja nauda? Mani uztrauc situācija, mums pašiem neiet tik labi. Mēs atbalstam un atbalstīsim Ukrainu, bet tas, kad tur ir ļoti daudz korupcijas skandālu, tad, kad notiek karš, tas ir man ļoti nepatīk.
Kā minēts, šim skandālam nav nekāda sakara ar Latvijas ziedojumiem. Turklāt Latvija naudu Ukrainai tikpat kā nesūta. Fonda Ziedot LV mājaslapā publicētajās atskaitēs redzams, ka par saziedoto naudu Ukrainai sūta dronus, degvielu, humanās palīdzības kravas un sniedz citu praktisku palīdzību. Arī no valsts budžeta sniegtajā atbalstā Ukrainai naudas pārskaitījumu gandrīz nav. Ārlietu ministrijā mums sacīja, ka iepriekšējos gados divreiz piešķirti 50 000 eiro konkrētam mērķim – humanās palīdzības programmai Graudi no Ukrainas. Salīdzinājumam nesen valdība paziņoja par jaunu palīdzības pakotni Ukrainai 40 000 000 eiro apmērā. Tajā ir bruņu tehnika, droni, militārais aprīkojums, nevis nauda. Jāpiebilst, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Latvijā vairāk kārt izplatīti maldi, ka ziedot LV daļu no Ukrainas cilvēkiem saziedotās summas, paņemot sev. Arī tā nav taisnība. Visu labdarības organizācijas projektos saziedoto izmanto ziedojuma mērķiem. Tik tālu par ziedojumiem Ukrainai. Turpināšu par kādu populāru sazvērestības teoriju.
Tur, šeit, tur tālumā, viss ir vienās strīpās. Cilvēki nu mostaties taču, nu?
Cilvēki sociālajos medijos aizvien biežāk publicē fotogrāfijas un video ar debesīs redzamajām lidmašīnu svītrām. Šīs sazvērestības teorijas piekritēji apgalvo, ka debesīs no lidmašīnām izsmidzina kaitīgas vielas, indes vai pat vīrusus.
Nu lūk, jums debesis, covids, indes. Nu, lūk, es kaut ko šitādu pirmo reizi šeit ograi redzu. Nu, tas ir pirmo reizi.
Taču debesīs redzamās svītras nav kaitīgas vielas vai vīrusi, bet gan tās augtās inversijas gāzu sliedes, jeb lidmašīnu kondensācijas grīstes. Tās veido nekaitīgi ledus kristāli, kas rodas sasalstot no lidmašīnas dzinēja nākošajam ūdens tvaikam. Šīs baltās svītras virs Latvijas atstāja valstī pāri tranzītā lidojošās lidmašīnas, skaidro civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Aivis Vincevs.
Tādā augstumā, kādā tranzītā lidošīs lidmašīnas, ir -57 grādi, un, protams, tas, ko viņas aiz lidmašīnas paliek šīs mazās lāsītes, viņas uzreiz nekvējoties sasalst un faktiski arī izveido šo balto svītru.
No atmosfēras mitruma un temperatūras atkarīgs, cik lielas tās izveidojas un cik ilgi saglabājas debesīs.
Ja ir mitrāgas gaisa, tātad šīs svītras ir ilgāk, garākas redzams.
Septembra nogalē maldinošo ierakstu Facebook un TikTok bija īpaši daudz, visvairāk pēc 22. septembra. Tā bija svētdiena, kad Latvijas debesīs svītru bija vairāk nekā citkārt. Civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Aivis Vincevs mums skaidro, ka vidējais tranzītā lidojošo lidmašīnu skaits todien bija nedaudz lielāks nekā citās dienās.
22. septembrī, ja mēs tā rezumējam, ir nostājušies vienkopas vairāki apstākļi. Tā ir redzamība, tie ir laikapstākļi, un tas ir palielināts lidmašīnu skaits.
Ideja, ka valdības vai kādi slepeni spēki regulāri no lidmašīnām apsmidzina iedzīvotājus ar ķīmiskām vielām, radusies 90. gados. Pirmais zināmais piemērs ir 1999. Gadā publicēts raksts internetā. Tā autors ir kāds Viljams Tomas. Rakstā teikts, ka ķīmiskās trases ASV pilsētā Sietlā cilvēkiem it kā izraisījušas bezspēku, acu asarošanu un citas kaitas. Nekādu pierādījumu tam nav. Britu raidsabiedrība BBC norāda, ka šai teorijai ir arī kāds patiesības grauds, proti, krietni pirms sazvērestības rašanās, 50. un 60. gados, daļā Lielbritānijas ir kaisītas ķīmiskās vielas, lai pārbaudītu valsts noturību pret potenciāliem bioloģiskajiem uzbrukumiem. Līdzīgus testus veica 50. gados ASV pilsētā San Francisco. Sazvērestības teorijas atbalstītāji atsevišķos piemērus no vēstures izmanto kā pierādījumu tam, ka ļaunā elite šādi apzināti indē sabiedrību un vēlas samazināt iedzīvotāju skaitu. Pēdējos gados šī sazvērestības teorija ar jaunu spāru izplatās gandrīz visur, kur ir intensīva gaisa satiksme, tajā skaitā Latvijā. Mūsu novērojumi liecina, ka to visvairāk izplata tie paši cilvēki, kas sociālajos medijos skaļi noliedza COVID-pandēmijas esamību un protestēja pret vakcīnām. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček iknedēļas raidījums, kuru veidoju es Annija Petrova kopā ar kolēģiem Evitu Pūriņu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.